ครับเส้นทางเดินเรือสำคัญหลายเส้นในเอเชียนั้นต้องผ่านอินโดนีเซียซึ่งมีอาณาเขตประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 17,000 เกาะการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลีออนพาเนตตาประกาศว่าสหรัฐจะพยายามเพิ่มความสัมพันธ์หลายด้านกับอินโดนีเซียรวมถึงการปกป้องน่านน้ำแถบนี้ตามยุทธศาสตร์การทหารใหม่ของสหรัฐซึ่งมีเอเชียเป็นแกนกลางเป้าหมายเพื่อร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชียในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆนาวาเอกเอเดรียนเจนเซนแห่งกองทัพเรือสหรัฐซึ่งประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตากล่าวต่อประชาชนในสัปดาห์นี้ว่าเวลานี้อินโดนีเซียและสหรัฐกำลังเผชิญกับภัยคุกคามลักษณะเดียวกัน
อินโดนีเซียและ US also face many common threats the threat of conflict in the South China Sea the threat of piracy on the seas
นาวาเอกเจนเซนระบุว่าภัยคุกคามที่ว่านี้ก็คือความขัดแย้งของประเทศต่างๆในทะเลจีนใต้ภัยคุกคามจากโจรสลัดภัยธรรมชาติการก่อการร้ายและการแพร่กระจายของอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงด้านนักวิเคราะห์เตือนว่าสหรัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนภัยคุกคามเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆกับจีนไม่เช่นนั้นการที่จีนเห็นว่าอเมริกากำลังเข้าไปแทรกแซงกิจการในเอเชียมากขึ้นจะยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งในภูมิภาคนี
้ If we look at the sort of actions that we see today it seems pretty evident that the US pivotis primarily targeted at containing China's emergence which coincided with
คุณโคลินโกนักวิจัยที่ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์ระบุว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มีเอเชียเป็นแกนกลางนั้นเห็นได้ว่ามีเป้าหมายหลักอยู่ที่การควบคุมหรือพยายามกำจัดอิทธิพลของจีนที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันจีนเองก็กำลังเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและการทหารกับอินโดนีเซียเช่นกันซึ่งรวมถึงข้อตกลงซื้อขายอาวุธเช่นจรวดนำวิถี4705ที่ใช้ติดตั้งกับเรือรบของอินโดนีเซียนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีแผนลงนามในข้อตกลงด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้อินเดียสามารถผลิตจรวดดังกล่าวได้เองนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจีนในกรุงจาการ์ตาเห่าจินเปียวกล่าวยืนยันว่าความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับอินโดนีเซียนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคุกคามประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เช่นกันและยิ่งไม่ได้เป็นการตอบโต้ต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเอเชียแต่อย่างใด
A growing country tends to be believed by other people to have some conflicts with the existing powers and influences. We have no other agenda.
เจ้าหน้าที่สถานทูตจีนผู้นี้บอกว่าประเทศที่กำลังเติบโตรวดเร็วอย่างเช่นจีนนั้นมักถูกมองว่ากำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจต่างๆแต่จีนมิได้คิดเช่นนั้นนะครับและมิได้คิดจะแข่งขันอำนาจกับสหรัฐแต่อย่างใดสำหรับอินโดนีเซียเองเนื่องจากมิได้เป็นหนึ่งในประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่ผ่านมานั้นจึงรับบทบาทคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับสงพจน์สภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน